หลวงพ่อครับ
ว่าไง
คือเหมือนว่ามันบอกไม่ถูกหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มไหมครับเมื่อกี
้อ๋อมันเพิ่มการเจริญปัญญาขึ้นนิดนึงใจมันมีสติขึ้นมาละมีสติขึ้นมาเรื่อยๆแต่ใจมันยังไม่ค่อยยอมเดินปัญญามันมีสติมันไปรู้ตัวเฉยๆทั้งที่หลวงพ่อถึงพูดบอกว่าสังเกตไหมสภาวะแต่ละตัวเนี่ยไม่มีตัวเรารู้สึกไหมความโลภมันก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเราใจลอยไปนะตัวที่ใจลอยไปก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเป็นแค่ตัวอะไรตัวนึง
หมายถึงว่าให้เพิ่มหมายถึงไปคิดตามมันเหรอฮะหรือว่าม
ันไม่ใช่คิดหรอก
หรือไปตั้งใจมองหรือว่าม
องในมุมนี้บ้างนะเปลี่ยนปรับมุมมองก็มีมุมในการไปมองให้เห็นไตรลักษณ์ใจมันไปรู้ตัวแล้วเฉยๆ
อ๋อเพราะเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องไปช่วยมันคิดแบบเดี๋ยวเขารู้
ไม
่
ได้ค
ิ
ดเยอะไม่ได้คิดเยอะ
ก็คือใส่มุมมองเพิ่มลงไปหน่อย
ที่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้จิตมันเริ่มไปมองไตรลักษณ์เป็นวิธีช่วยเท่านั้นแหละไม่ใช่ให้ไปคิดเยอะๆนะแต่ว่าใจเราพอรู้สึกตัวแล้วไปรู้สึกตัวแล้วเฉยๆอันนี้รู้สึกตัวได้แล้วแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจลงเป็นไตรลักษณ์ไป
แต่เหมือนเมื่อก่อนนี้ก็เคยเห็นไตรลักษณ์แล้วแล้วก็มันช่วงนี้มันมาหายไปใช่ไหม
มันเฉยไป
มันเฉย
มันจะเอาแต่รู้ตัวเฉยๆจะเอาสบาย
แต่นี้หมายถึงว่าจิตเขาอย่างเขาเองใช่ไหมฮะ
นี่หลวงพ่อก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้จิตมันทำงานเดี๋ยวจิตมันติดเฉยไปไม่ได้มีปัญหานะแต่เพื่อจะได้ขยับไปอีกคุณยาย
ค่ะหลวงพ่อเมื่อวานตอนเช้าค่ะไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจดูจิตแล้วก็พอดูไปแล้วมันแบบหายไปเลยจ้ะค่ะเหมือนไม่มีอะไรเลยสักพักก็มาเขากลับมาเองที่กายพอกลับมาดูที่กายก็ไม่มีอีกค่ะก็ไม่แบบอยู่แบบสบายอยู่นานมากจ้ะค่ะ
ไม่มีอะไรเป็นไง
คือแบบจิตเหมือนหายไปเลยแล้วก็แบบ
ยังรู้ตัวอยู่ไหม
ยังรู้ค่ะยังรู้แต่แบบมันแบบสบายๆเบาๆจ้ะค่ะแล้วมันมีความสุขอยู่ตรงนั้น
นั่นแหละ
จ้ะค่ะ
ก็อยู่ไปเรื่อยๆนานๆ
จ้ะค่ะแล้วก็พอมาเขาก็กลับมาเองที่กายก็ดูกายที่เคลื่อนอยู่แล้วก็ดูแล้วก็กายไม่มีอีกก็ประมาณสัก3ชั่วโมงอ่ะจ้ะค่ะ
โอ้ดีนะ
จ้ะค่ะ3โมงเช้า
ดูลงไปเรื่อยเลยกายก็ไม่มีนะจิตก็ไม่มีคือมันมีอยู่แต่มันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอะไร
เจ้าค่ะ
มันมีแต่ไม่มี
เจ้าค่ะมันเหมือนไม่ยึดอะไรเลยแต่มันสบายอยู่ตรงนั้นและเบาบาง
ดีนะดีมันมีเหมือนกับไม่มีแล้วยังไม่มีอีกนะหลวงปู่มั่นเขียนนะมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนอะไรนะดีละเป็นยังชีวิตไม่ขาดทุนหรอก
วันนี้ฟุ้งซ่านมากเลยค่ะ
ตรงจริงๆเห็นด้วยไปทำอะไรมา
ก็อาจจะกังวลหลายเรื่องค่ะหลวงพ่อกังวลเรื่องลูกเขาต้องไปเช้ากังวลเรื่องวันนี้นัดเพื่อนหลายคนเนี่ยค่ะ
ถ้าอย่าไปห่วงคนอื่นเยอะนะไอ้ห่วงลูกกับมันมีหน้าที่เพื่อนๆกับต่อยมาไม่มาก็ช่างนะนี่ส่งมาข้างหน้าหน่อยหลงโบอยู่สองคน
ก็พอมานั่งอะค่ะก็จะเห็นบางทีก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองบางทีก็แบบลงไปจงใจรู้อะค่ะก็สลับกันไปค่ะ
ดีแล้วใจมันเห็นอย่างนั้นได้ดีแล้วใจมันตื่นเต็มที่ดีนี่เคยมาไหม
น้องชายค่ะไม่เคยมา
สอนมาบ้างป่ะ
ก็ให้ซีดีฟัง
ได้ฟังไหมเห็นกิเลสไหมแต่ละวัน
เห็นบ้างครับคือตอนนี้อยากจะถามเริ่มต้นจากศีลก่อนนะครับหลวงพ่ออย่างศีลข้อหนึ่งอย่างเงี้ยครับในเรื่องของปานาเนี่ยคือปกติอย่างยกตัวอย่างยุงอย่างเงี้ยครับมากัดเราโอเคเราปัด แต่ยังไปกัดลูกกัดเด็กอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นไข้เลือดออกอย่างเงี้ย
หามุ้งครอบเลยดิ
แต่ปกติก็คือมีมุ้งลวดอยู่แล้วแต่มันยังหลุดเข้ามาเราก็พยายามกันไว้ทันนึงแล้วไงฮะ
แล้วทั้งจับมันไป
ต้องจับ
อย่างเราเจตนาจะจับนะมีพลาดพลั้งมันแบนไปอะไรเงี้ยอย่างนี้มันไม่บาปเท่าไหร่เจตนาให้แบนนี่บาปนะยุงหน้ายุงยุงตัวเมียนะที่มากัดอ่ะทำร้ายผู้หญิงได้ลงคอแล้วโทษของมันนะโทษของยุงตัวนั้นโทษฐานลักทรัพย์ศาสินประหารเลยเหรออย่างนี้ปาบุญจิ้นเห็นแล้วคงไม่ยอมนะเอาไหมส่งกันบ้าน
ก็
ไปอยู่ญี่ปุ่นมา
ไปดูกายมาดูเหมือนมันจะเบาลงครับแต่ไม่
หายไปไหนมาไปอยู่ประเทศอะไรมา
ญี่ปุ่นครับ
มีญี่ปุ่นดูให้ผอมลงหน่อยดี
กินน้อยลงก็ดูกายมันแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่เหมือนดูจิตครับดูจิตจะหนักอึ้งแต่ดูกาย
เออดูกายไปนั่นแหละมันถูกกับจริตเราแล้ว
ครับแล้วอันนี้มันใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได
้ครับ
จริงๆเราเป็นพวกตัณหาจริต
ครับ
เฮ้ยไม่ใช่บ้ากามนะหัวเราะตัณหาจริตหมายถึงมันรักของสวยของงามอย่างเงี้ยมันรักความสุขความสบายบ้ากามนั้นมันรุนแรงนะคนละอันกันแค่เกือบๆไม่ถึงอะเกือบๆดีแล้วดีแล้วอาจู้อาจู้
ก็เผลอกับฟุ้งซ่านครับพระอาจารย
์ไม่ดีนะไม่ดีแล้วภาวนาได้ดีจะอยู่ญี่ปุ่นสัปปายะละมั้งการเจนก็
เริ่มเห็นแล้วครับว่าจิตมันชอบไปติดความนิ่งครับ
ดีถ้าไม่รู้ทันก็จะติดไปเรื่อยๆนะถ้ารู้ทันมันก็ไม่เข้าไปติดแต่อย่าไปเกลียดมันนะไปอยู่นิ่งๆอย่าไปเกลียดมันไม่ชอบ
อย่าไปพยายามละมัน
เออไม่ต้องละให้รู้ทันมันให้รู้ทุกอย่างที่จิตไปรู้นั่นแหละแต่รู้แล้วไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขรู้ไปซื่อๆคนละอันกับของพี่ชัยนะพี่ชัยมันรู้แล้วมันซื่อๆเกินไปมันต้องรู้เจ้าเล่ห์นิดหน่อย คือเวลาเราภาวนาบางช่วงสติล้ำหน้าไปเจริญสติหนักมากไปเครียดมีสมาธิล้ำหน้าไปก็ซึมเศร้าขี้เกียจขี้คลานปัญญาล้ำหน้าไปฟุ้งซ่านแล้วก็คอยสังเกตใจเราขณะนี้ชักเฉยไปแล้วใช้ขี้เกียจดูแล้วก็ฝึกซ้อมให้มีสติบ่อยๆนี่สติเกิดแล้วก็ตั้งใจดูมากไปกล้าแข็งเกินไปมองอะไรนี่คมกริบไปหมดเลยนี่สติล้ำหน้าไปนิดนึงเกินในตำราบอกว่าสติยิ่งมากยิ่งดีแต่นี่คุล้านกันสติที่กล้าแข็งเกินไปในขณะทำวิปัสสนามีจะเป็นเขาเรียกอะไรวิปัสสนูตัวนึงสติที่กล้าเกินไปสมาธิมากไปก็ซึมขี้เกียจขี้คลานมีแต่ความสุขสมาธิน้อยไปก็ใจก็หาความสุขไม่ได้เลยแห้งแล้งเนี่ยเราค่อยสังเกตตัวเองเมื่อเราหัดขับรถยนต์อะบางเวลาก็เหยียบเบรกบางเวลาก็เหยียบคันเร่งใช่ไหมขับรถเหยียบแต่คันเร่งก็ตายเบรกอย่างเดียวก็อย่าไปขับมันไม่ไปไหนอ่ะนะสิรับก็
เวลามีสมาธิแล้วรู้สึกจะนิ่งๆเนี่ยค่ะแต่ว่าจะติดแล้วเพลินค่ะ
สติเผลอไปต้องฝึกซ้อมนะสติถึงจะเกิดฝึกซ้อมทุกวันพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้แต่ว่าพอใจเราหนีแวบไปที่อื่นให้เรารู้ทันเช่นเราดูท้องพองยุบอยู่ใจแอบไปคิดให้รู้ทันไปรู้ทันใจไปเรื่อยใจขยับขยื่นเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยต่อไปสติจะไวใจขยับตัวนิดนึงก็เห็นนะ
เคยมาหาพระอาจารย์ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ได้กลับไปก็อาจารย์บอกให้ดูจิตก็เวลาอย่างตอนรีบเร่งก็ดูว่ามีความรู้สึกมันบีบคั้นเวลาโกรธก็มีความรู้สึกว่ามันเขย่า
แล้ว
แล้วก็ตอนที่ช่วงนั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกสุขก็มาดูมันก็รู้สึกเบิกบานนะคะ
ดีนะดูเรื่อยๆดูบ่อยๆอย่าขี้เกียจดูไปเรื่อยๆ
เราเวลาดูก็คือแค่ดูตามมันไปเฉยๆ
แค่ตามดูไปเรื่อยเลยเพื่อเห็นด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยรู้สึกไหมทุกอย่างมาแล้วไป
ใช่ค่ะ
ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวนี่ดูลงไปอย่างนี้ต่อไปปัญญามันเกิดนะมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นพอความสุขมานะก็ไม่หลงระเริงมันรู้ว่าความสุขชั่วคราวความทุกข์มาก็ไม่กลุ้มใจนะเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็ชั่วคราวเราก็มีชีวิตแบบชั่วคราวไปเรื่อย
ๆก็ตอนช่วงที่อย่างช่วงรีบเร่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันรีบเร่งไปนะเราก็ค่อยๆให้มันช้าลงก็คืออันนี้
คือเราดูที่ใจเรารีบเร่งเราอยากให้งานเสร็จเร็วๆอยากทำอะไรเร็วๆความอยากตัวนั้นไม่ได้ทำให้อะไรเร็วขึ้นเลยทำให้จิตใจเราลำบากเปล่าๆลำบากฟรีอย่างใจเราร้อนรนขึ้นมานะอยากไปให้ถึงเร็วๆมันก็เร็วที่สุดได้แค่นั้นแหละ
ค่ะ
คนเราไม่ค่อยฉลาดคนเราทำร้ายตัวเองเรื่อยๆมีความอยากขึ้นมาความอยากของเราเป็นความอยากลมๆแรงๆเยอะนะวันหนึ่งอยากที่เลื่อนลอยอ่ะอยากมีความสุขตลอดเวลาความอยากนี่ลมๆแรงๆนะมันไม่มีหรอกความสุขตลอดเวลาไม่อยากให้ใจมีกิเลสเลยความอยากลมๆแรงๆแล้วใจยังมีเชื้อของกิเลสมันก็มีกิเลสสิอยากจะสุขถาวรอยากดีถาวรอยากสงบถาวรสงบถาวรไม่มีได้คำว่าถาวรไม่มีในโลกหรอกมีแต่ชั่วคราวกระทั่งชีวิตยังของชั่วคราวจะเอาอะไรจริงจังนักหนาค่อยดูไปแล้วชีวิตจะค่อยมีสันติสุขมีความสงบคนน่าสงสารนะในโลกอยากมีความสุขทุกคนเลยแต่ยิ่งดิ้นดิ้นรนหาความสุขยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์นะพอยิ่งทุกข์ขึ้นมาก็ยิ่งดิ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นคนอื่นเขามีอะไรอยากมีอย่างเขานะหางานทำไปมีของนี้ขึ้นมาเดี๋ยวอยากอีกแล้วดิ้นไปเรื่อยเลยดิ้นไปดิ้นมาไม่มีเงินจะใช้ค่าบัตรเครดิตแล้วส่งมาทวงกลุ้มใจนะไปกู้เข้ามาใช้นี่ไปกู้เข้ามาใช้นี่อีกไปมาใช้ได้แต่ดอกเบี้ยไปมาดอกเบี้ยก็ใช้ไม่ทันถูกเขาอุ้มออกไปก็มี
พระอาจารย์คะคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตหนูแนบสนิทเกินไปตอนนี้ยังแนบอยู่อีกหรือเปล่า
อะไรนะว่าอะไรนะ
คราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตมันแนบสนิทเกินไปแล้วคราวนี้ยังแนบอยู่อีกหรือเปล่าคะ
ไม่แนบมากเท่าไหร่ยังมีนิดหน่อยยังมีตัวหนึ่งที่จงใจไปดูมันนะรู้สึกไหมมันทำให้เกิดความนิ่งๆคงที่ขึ้นอันมีความนิ่งๆอยู่อันนึงรู้สึกไหมมันไม่ได้เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดอ่ะมันมีบางส่วนนิ่งอยู
่
ตรงนั้นเราไปกดไว้นิดนึง
อย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
ให้รู้ทันให้รู้ทันแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะแก้ยังไงจับหลักให้แม่นนะรู้ลูกเดียวเลยคนละอันกับของพี่ชัยนะธรรมะพอเรียนพร้อมกันแล้วมันยุ่งอย่างเงี้ยคนหนึ่งบอกรู้ลูกเดียวเลยคนหนึ่งบอกเพิ่มมุมมองตรงนี้เข้าไปหน่อยคนหนึ่งก็บอกว่าเพิ่มสมาธินิดนึงคนหนึ่งบอกอย่าไปตะลุมบอลกับมันรู้ห่างๆไม่ต้องรู้รายละเอียดของปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ต้องเก็บทุกปรากฏการณ์ให้รู้อยู่ที่ใจพอใจไม่พอใจรู้อยู่แค่นี้ก็พอแล้วต้องรู้แค่นั้นก็พอละต้องไปดิ้นรนรู้เยอะแยะป้ออันนี้มีหลายป้อ
ก็นึกคำพูดไม่ค่อยออกครับตอนที่จะส่งกันบ้านเพราะมันจะพอจะนึกถึงการส่งกันบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์ทุกทีเลย
เออนะเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ใช้ได้ละอังนั้นส่งไปเลยส่งผ่านไปจะได้พ้นทุกข์
ครับเดี๋ยว ถามนิดนึงครับตอนนี้นึกออกฮะวันที่ไปทำบุญตอนปีใหม่กับพระอาจารย์สงบที่ราชบุรีรู้สึกว่าตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยตัวเองจะมีความสุขเกิดขึ้นแต่ว่าขณะที่ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีกองทุกข์อยู่ตรงเนี้ยซ้อนอยู
่
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองก็ว่าขณะสุขยังมีกองทุกข์ซ้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่า ฉื่อยในการที่จะทำบุญมากขึ้นเวลาจะมีเพื่อนฝูงพาไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆมากขึ้นครับ
หลวงพ่อก็เฉยๆเนาะแต่ก่อนนะเห็นไปอยู่ตามวัดนะเห็นเช้าๆนะเขาไปใส่บาตรกันนะวันหนึ่งลุกขึ้นไปใส่กับเขาบ้างพระท่านครูบาอาจารย์หันมามองอ้าวพระโมทย์ก็เอาเขาด้วยเหรอก็ใจมันเฉยๆนะคือเราเคยเจอบุญที่ใหญ่แล้วพอเจอบุญเล็กๆน้อยๆแล้วมันจืดท่านถามอ้าวพระโมทย์ก็มาใส่บาตรกับเขาด้วยเหรอก็ตอบท่านไปซื่อๆนะผมใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้นอ่ะโอ้ท่านบอกแหมมันต้องอย่างนี้สิทำไมใส่เป็นกิริยาก็สมควรใส่เราก็ใส่เกื้อกูลกับพระอะไรเงี้ยพระไม่ได้หุงข้าวกินเอง
หลวงพ่อครับทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเฝ้าดูประคองเขาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย
ดีที่รู้ทันนะที่ผ่านมาประคองเยอะเลย
ครับ
แล้วก็ค่อยน้อยลงน้อยลงเพราะไปรู้ทันมันเข้า
แล้วบางขณะบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่าอาการสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยผมแปลความหมายไม่ออกแล้ว
ไม่ต้องแปลนะ
เกิดแล้วบางทีมันก็ค่อยละลายไป
แค่เห็นว่าสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปแค่นี้พอแล้วไม่ต้องแปลแปลทำไมให้เหนื่อยอ่ะ
ครับ
แปลแล้วเป็นภาระนะ
ครับ
แล้วเรื่องอะไรต้องไปแปลแค่เห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นดับแหละ
ครับ
แค่นั้นพอแล้ว
หลวงพ่อครับแล้วตอนที่บางทีเนี่ยสภาวะที่เป็นอกุศลมันก็พลิกเป็นกุศลได
้ได
้บางครั้งจิตที่เป็นกุศลก็พลิกเป็นอกุศลได
้
มันเป็นแบบพลิกไปพลิกมา
พลิกไปพลิกมาถูกต้องอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้อย่างเราเห็นคนน่าสงสารเนี่ยมีความกรุณาสงสารนะสงสารไปสงสารไปเศร้าใจไปเลยความกรุณาพลิกเป็นโทสะจิตเศร้าไปเลยหรือเราเรียกลูกเราลูกเราไปตากฝนเรากลัวลูกเราเป็นหวัดจะเรียกให้เข้าบ้านลูกไม่ยอมเข้าบ้านนะจับมาตีก่อนละลูกไม่ทันป่วยเป็นหวัดแล้วก็เจ็บไข้นะโดนแม่ตีไปก่อนละนะกรุณามันพลิกเป็นโทสะถ้าเมตตามันก็พลิกเป็นราคะง่ายเคยมีพระดังองค์หนึ่งเจริญเมตตามากนะสติมันตามไม่ทันสมาธิเกิดจากเมตตาล้วนๆเลยมีเคลิ้มอยู่อย่างนั้นข้างในเคลิ้มไปเรื่อยๆไปไหนทีในคนแวดล้อมเป็นพันเป็นหมื่นไปไหนทีเจริญเมตตามากเลยจิตพลิกเป็นราคะสู้ไม่ทันหรอกตอนนั้นไปเผาศพหลวงพ่อชาหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะท่านเดินลงมาจากเมนที่เป็นเจดีย์โอ้โหมีพระแวดล้อมตั้งหลายร้อยนะลงมาสวยงามมากเลยหลวงพ่อไปกับอาจารย์สุจินยืนอาจารย์สุจินถามว่าองค์นี้เป็นไงอ่ะองค์นี้ติดอยู่กับความเมตตาที่ตัวเองสร้างขึ้นท่านหันมากระซิบปาราชิกแล้วงั้นเนี่ยจิตที่เป็นกุศลนะพลิกเป็นอกุศลง่ายถ้าขาดสติตัวเดียวแล้วงั้นสติเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นคอยรู้ไปบอกว่าส่งการบ้านแล้วเครียดส่งซะยาวเลย
อาทิตย์นี้ก็รู้สึกซึมน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วหน่อยค่ะก็พอดูแล้วพอจิตเป็นกลางไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกมันว่างไปเลยค่ะแต่ความว่างมันก็จะต่างจากว่างจากแต่ก่อน
อันนั้นมันว่างสมถะ
ค่ะ
อันนี้มันเป็นว่างขั้นระหว่างความวุ่นเดี๋ยวก็วุ่นใหม
่สักพักก็ไปฟุ้งซ่านต่อก็ตามรู้ไป
เข้าใจเราไม่เข้าไปนอนแช่ในนั้น
ค่ะ
แต่เดิมเราเข้าไปนอนแช่ในความว่าง
ก็รู้สึกว่าชีวิตมันขาดช่วงแล้วก็ขันห้าบางครั้งมันจะกระจาย
นั่นแหละก็ภาวนาไปนะชีวิตขาดขาดวิ่นวิ่นอย่างนั้นแหละ
พอกระจายแล้วมันก็รวบเข้ามาเป็นเราเป็นบางครั้ง
นะพอรวบเข้ามานะเขาเรียกมีคณะสัญญาขอละขังนอนหนูคณะสัญญามองแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันรวมเข้ามาก็มีตัวเราขึ้นมาพอคณะตัวนี้แตกออกไปกระจายขันออกไปขันแต่ละขันไม่มีตัวเรา
ก็กระจายแล้วก็รวบเป็นอย่างนี้สลับ
อย่างนั้นแหละเหมือนในสามก๊กใช่ไหมแผ่นดินจีนเป็นศึกแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแล้วก็เป็นศึกเดี๋ยวก็มีหลายก๊กแล้วก็รวมเป็นก๊กเดียวเดี๋ยวก็มีหลายก๊กภาวนาก็มีแค่นั้นเองเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รวมเข้ามาเดี๋ยวก็กระจายออกไปคือล้วนแต่ของไม่คงที่เราภาวนาจนใจเรายอมรับความจริงทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างเกิดแล้วดับใจก็จะเข้าถึงธรรมะธรรมะก็คือความจริงนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ใจยอมรับความจริงเรียกใจเข้าถึงธรรมะแต่ใจของเราไม่ยอมรับความจริงโดยเฉพาะความจริงที่โหดร้ายมากเลยคือตัวเราไม่มีนี่ความจริงที่โหดมากเลยนะตัวเราไม่มีเราคิดว่าตัวเรามีจริงๆพอเรามีสติขึ้นมาขันกระจายตัวออกไปแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันไม่มีตัวเรารูปส่วนรูปเนี่ยเวทนาสุขทุกข์ก็ส่วนเวทนาไปความจำได้หมายรู้ก็ส่วนความจำได้หมายรู้ไปจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวเราพอขันกระจายตัวออกไปเรามีสติรู้สภาวะเข้าไปจะเห็นเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นความจริงที่โหดมากนะเพราะว่าฝืนความรู้สึกสุดขีดเลยบางคนพอเห็นตรงนี้นะกลัวไปเลยภาวนาแล้วกลัวมากเลยโอ้ตัวเราหายไปแล้วบางคนรู้สึกเบิ้งว่างเหมือนจะตกลงไปในความว่างแล้วกลัวไม่เหมือนคุณยายอารีว่างแล้วก็รู้ว่าว่างแล้วจบอยู่แค่ว่างไม่เป็นไรคนกลัวเวิ้งว้างบางคนเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเบื่อเพราะเห็นแล้วตัวเราเริ่มหายไปแล้วตัวเราไม่มีแล้วไม่รู้จะดิ้นรนหาอะไรต่ออะไรไปทำอะไรไม่รู้จะดิ้นรนหาความสุขไปทำไมไม่รู้จะทำอะไรไปเพื่ออะไรเพราะตัวเราหายไปอันนี้มันเป็นความรู้สึกกลางทางเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงกลางของการปฏิบัติถัดไปนั้นก็ให้รู้ให้ดูเข้าไปอย่างความเบื่อเกิดขึ้นให้รู้มันไปอีกความเบื่อเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกนะยังไม่ใช่จิตอีกจะไปนอนแช่อยู่กับมันทำไมยังไม่ใช่จิตเราไม่ไปนอนแช่กับมันนะหลุดออกไปอีกจิตใจเป็นกลางตื่นเบิกบานขึ้นมาเป็นกลางรู้กายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเป็นกลางรู้จิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นกลางเห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่มีเราแต่ใจนี่ไม่ทุกข์ร้อนแล้วนะไม่กระวนกระวายไม่ตนกตกใจแล้วใจเป็นกลางเมื่อไรใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาขนาดนี้นะใจจะค่อยสบายแล้วไม่ปรุงแต่งความสุขผ่านมาก็ไม่ปรุงแต่งว่าทำยังไงจะอยู่นานๆความทุกข์มาไม่ปรุงแต่งว่าทำไงจะหายไปกุศลมาก็ไม่ปรุงว่าทำไงจะอยู่ได้นานๆหรืออกุศลมาก็ไม่ปรุงว่าทำไงจะหายใจไม่ปรุงแต่งพอใจไม่ปรุงแต่งใจจะเข้าถึงธรรมยอมรับความจริงก็คล้อยตามความจริงจิตที่คล้อยตามความจริงของโลกเรียกว่าจิตมีปัญญาในระดับอนุโลมิกญาณจิตคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปใจนี่ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ทำอะไรสักนิดเลยไม่ปรุงอะไรสักนิดเลยนะเนี่ยจิตที่เดินไปถึงจุดที่มีอนุโลมิกญาณคล้อยตามความจริงแล้วมันไม่ปรุงอะไรในที่สุดมันก็วางมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวนี้เรียกว่าโคตรภูญาณมีโคตรภูทวนเข้าถึงตัวธาตุรู้นะสิ่งที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่ถูกแตกทำลายออกไปถูกทำให้ทำลายออกไปจิตเป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวตัวนี้มรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นได้ชั่วแป๊บเดียวนะสิ่งห่อหุ้มนั้นกลับมาห่อหุ้มใหม่ห่อหุ้มอีกทั้งครั้งที่สองครั้งที่สามนะก็ยังกลับมานะจนถึงครั้งที่สี่จิตมันหลุดออกไปเลยสิ่งห่อพุ่มก็สลายตัวไปงั้นเราแต่ละคนเราพอกพูนความรู้ผิดความเข้าใจผิดพอกพูนความยึดถือไว้เยอะงั้นภาวนาไม่ต้องใจร้อนนะเวลาหลงผิดนะหลงผิดมาได้ตั้งนานพอเห็นถูกแล้วจะเห็นถูกนิดหน่อยคิดว่าจะพอละมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะอย่างเห็นผิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาภาวนาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะร่ำร้องหานิพพานแล้วก็ใจยังสะสมความเห็นผิดไปยังล้างออกไม่หมดนะ
อาจารย์ถามอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้พอนั่งฟังอยู่ปุ๊บแล้วมันก็เจ็บมาแป๊บที่จิตเลยอะค่ะแล้วมันได้สักพักมันก็ตอนนี้ก็เริ่มคลายแล้ว
สงสัยไหม
ก็สงสัย
ไปดูว่าสงสัยนั่นแหละ
ได้ถาม
ให้รู้ทันนะไม่ต้องถามเรียนกรรมฐานไม่ต้องถามเยอะหรอกสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมีปัญหาละ หรือรู้แล้วมันก็คงที่อยู่งั้นไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนี่ก็มีปัญหาแล้วก็ค่อยๆสังเกตต่อไป
ไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะมากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ว่าไงนะหลวงพ่อยังฟังไม่ทันเลยเสร็จแล้ว
ไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะ
อ
๋
อไม่มีคำถามดีแล้วหลวงพ่อก็ไม่ชอบถามนะก่อนไปหาครูบาอาจารย์จะถามอยู่เรื่องเดียวที่หลวงปู่สอนผมไว้อย่างนั้นผมไปทำแล้วมันเป็นอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดถ้ามันผิดนะให้ช่วยบอกหน่อยถ้ามันถูกแล้วทำยังไงจะดีกว่านี้เราก็แค่รู้นั่นแหละรู้ลูกเดียวท่านก็บอกถูกแล้วอย่าทำอะไรมากกว่านี้นะเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ต้องทำอะไร
ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าประคองมากไปหน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกจงใจมากไปแต่บางทีถ้าเกิดไปรู้ว่าตรงนั้นมันก
็ดีแล้วนะที่ทำอยู่ใจมันค่อยตื่นแล้วล่ะใจมันค่อยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วใช้ได
้รู้ว่าโกรธแล้วไม่หายโกรธ
หายไหม
ไม่หายเจ้า
อยากให้หายไหม
ไม่อยากเจ้าค่ะ
เอาไม่อยากแล้วบ่นทำไม
แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่หายสักที
นั่นเห็นไหมมันทำไมมันไม่หายสักทีวะเนี่ยแบบนี้บอกไม่โกรธนะใจยังไม่ชอบมันนะยังไม่เป็นกลางจริงนะให้เรารู้ทันนะจอย
คือที่คราวที่แล้วที่จะนับประมาณ1นาทีอะค่ะแล้วมันก็ได้6 7 8ครั้งใช่ไหมคะแต่คราวนี้กลับไปคือจะก็รู้ว่ามันบังคับอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วอะกลับไปมันก็ลองสุ่มดูปรากฏว่ามันก็ได้ประมาณ10 11แต่ว่าวิธีนี้มันก็เวิร์คสำหรับเจ้ามากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับถ้ามันพออยู่ในช่วงนั้นมันก็จะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็แล้วพอถ้าออกมาจากช่วงนั้นบางทีมันขาดสติไปเลยฮะมันก็เห็นความแตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาขาดสติทีมันก็ไปยาวเหมือนกัน
แล้วไปซ้อมดูต่อไปเรื่อยๆนะใช้ได้ดีแล้วส่งกันบ้าน
ก็ภาวนามาก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆเริ่มเหมือนคล้ายๆกับว่ามันเริ่มรู้ภาษาได้มากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะเหมือนมันมีอะไรมากระทบโดยที่บางอันก็ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนมันก็รู้ของมันเองได้เร็วมากขึ้นแต่ว่าบางครั้งนานๆไปมันก็เหมือนตึงๆตรงท้ายทอยครับก็ยังสังเกตไม่ออกว่าไปพยายาม
มันเกิดจากจงใจดูแล้วเครียดขึ้นมาที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้วเผลอไปละเห็นไหม
ตอนนี้เดินจงกรมก็รู้อิริยาบถทีนี้การรู้อิริยาบถนี่ไม่ทราบว่าที่เดินแล้วรู้อยู่นี่ใช้ได้หรือเปล่าม
ันจงใจรู้เยอะไปนิดนึงนะพอเราจงใจรู้เนี่ยใจจะแข็งแข็งขึ้นมาอย่างขณะนี้รู้สึกไหมใจเราแข็งแข็ง
อันนั้นเรียกว่าประคองรู้หรือเปล
่
า
ใช่ใช
่แล้วทีนี้ถ้าเราจะไม่ประคอง
ให้เรารู้ทันว่าเราประคองเพราะการประคองเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเรารู้ทันขณะที่รู้ทันนั้นไม่ได้ประคองขณะที่ประคองไม่รู้ทัน
ทีนี้เหมือนกับว่าเวลาเดินเนี่ยเราจะเห็นอิริยาบถของการเดินอยู่ตลอด
เวลาโยมเดินจงกรมนะกับเดินธรรมดาเนี่ยความรู้สึกจะไม่แตกต่างจะต้องไม่มีความแตกต่างนี่พวกเราเวลาเริ่มเดินจงกรมพวกเราจะวางฟอร์มเราต้องทำคลึมกันเราต้องทำใจให้คลึมคลึมไปพอคลึมได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆเดินไปอันนี้เป็นการบิดเบือนไปหมดละฉะนั้นถ้าหากเราจะเดินจงกรมจริงๆก็คือทุกก้าวที่เราเดินในแต่ละวันเนี่ยทุกก้าวที่เดินถ้าเดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาเดินจงกรม1ชั่วโมงต่อไปนี้จะเดินจงกรมเราจะเริ่มจากการวางฟอร์มก่อนให้ดูเป็นนักปฏิบัติร่างกายก็เดินไม่เหมือนปกติละจิตใจของเราก็ถูกประคองให้นิ่งผิดความเป็นจริงกายก็นิ่งๆใจก็จะนิ่งๆพอหมดเวลาปุ๊บเราก็เลิกเลยก็จะหลงไปยาว
แต่ยังเวลาสมมติว่าเราเดินในชีวิตประจำวันนี่ค่ะบางครั้งก็จะมารู้สึกตัวเหมือนมันเข้าโหมดการเดิน
ได้อย่างนั้นน่ะดีถ้าเราอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็สามารถรู้ตัวไปได้เรื่อยๆนะก็คือเราได้ภาวนาทั้งวันเลย การปฏิบัติจะต้องไม่เว้นวรรคถ้าบอกว่าชั่วโมงนี้ปฏิบัติอีก2ชั่วโมงนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเนี่ยชาตินี้เรายังไกลต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นจนเราหลับไปเนี่ยคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดเลยจะในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบก็เป็นเวลาปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยมีข้อยกเว้นให้เฉพาะตอนเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเวลาทำงานที่ต้องคิดนั้นภาวนาไม่ได้หรอกเพราะใจต้องไปคิดเรื่องงานไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เวลานอกเหนือจากการทำงานที่ต้องคิดนะให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจแต่ไม่ได้จงใจรู้สึกนะรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่าจงใจรู้สึกแล้วแข็งแข็งไว
้ทีนี้จะพยายามมาดูความคิดนะคะก็รู้สึกว่าคือไม่ค่อยเห็นความคิด
ไม่ต้องไปดูความคิดนะความคิดไม่มีประโยชน์ที่จะดูให้ดูความรู้สึกดีกว่าความคิดเป็นเหมือนภาพลวงตาเท่านั้นพอจงใจไปดูก็หายไปหมดเลยไม่มีให้ดูให้ดูความรู้สึกเช่นเราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาเราเป็นห่วงหรือว่าเราคิดถึงลูกหลานเราแล้วเกิดเป็นห่วงให้รู้ว่าใจเป็นห่วงเราคิดถึงคนนี้เราเกลียดให้รู้ว่าเกลียดให้ดูที่ความรู้สึกนะของโยมต้องลดความจงใจนิดนึงนะจงใจเยอะไปนิดนึงมันทำให้ใจเราแข็งแข็งทำให้มันไม่โปร่งไม่สบายถ้าภาวนาถูกต้องต้องสบายนะต้องสบายจิตใจจะเบาจิตใจจะตื่นจิตใจจะนุ่มนวลถ้าใจเราหนักใจเราแน่นใจเราแข็งใจเราซึมทื่อๆอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นอกุศลจิตเกิดจากโลภะอยากปฏิบัติโลภะอยากปฏิบัตินั้นพอไปตามรู้ตามดูไม่ได้อย่างใจโทสะก็เกิดนะที่โมโหด้วยซ้ำไปว่าทำไมจิตนี้มันดื้อนะต่อไปเชิญ
ตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นค่ะ
ใช้ได้ตื่นเต้น
แล้วก็ช่วงนี้ก็เดินจงกรมทุกวันนะคะก็พยายามฐานอยู่ที่เท้ากระทบแล้วก็ความคิดจรเข้ามาก็จะเห็นค่ะก็เริ่มรู้สึกว่ารู้ผัสสะคืออย่างลมกระทบก็รู้มันมีเสียงก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานที่เท้ากระทบเหมือนเดิม
คือการที่เราจงใจตั้งฐานไว้เนี่ยนะมันง่ายมันล่อแหลมหรือมันเสี่ยงต่อการไปติดสมถะ
ค่ะ
เพราะการที่เราน้อมจิตให้ไปอยู่ในจุดเดียวหรือในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นหลักของสมถะเพราะฉะนั้นบางทีเดินไปเลยเรากำหนดแนบอยู่ที่เท้านะรู้ผัสสะไปเรื่อยจิตก็นิ่งขึ้นมาบางทีเกิดมีปิติมีความสุขอะไรเงี้ยอันนั้นถ้าเกิดมีอย่างนั้นขึ้นมาก็แสดงให้เห็นว่าที่เราทำอยู่ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาเป็นสมถะเราไปเพ่งอยู่ที่เท้าบางทีเพ่งอยู่ที่การกระทบให้เรารู้สึกนะรู้สึกสบายสบายไม่ต้องไปอยู่ที่เท้าก็ได้ทำความรู้สึกเหมือนเราเป็นคนมองนอกนะกำลังเห็นอีไอคนนี้มันเดินอยู่แทนที่เราต้องไปอยู่ที่เท้าแล้วใจแข็งแข็งขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไหมไอคนนี้มันพยักหน้าดูเหมือนดูคนอื่นเลยเรื่อยๆแต่ไม่ใช่จงใจนะนี่ได้แต่ความนิ่งได้สมถะนะเห็นไหมตอนส่งไม้ใจของเราไปด้วยใจเราหนีไปแต่ไม่ใช่ส่งอย่างนี้นะอย่างนี้ก็แกล้งอีกนะแกล้งเป็นการบังคับเราจะเว้นความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งเผลอไปลืมตัวเองลืมกายลืมใจเผลอไปเช่นเราเผลอไปคิดขณะที่เราคิดรู้สึกไหมรู้เรื่องที่คิดนะแต่ขณะนั้นลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนานี่อีกสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจคุณรู้สึกไหมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยจริงๆเราพยายามบังคับกายบังคับใจกายของเราก็เราก็เข้าไปบังคับนะอย่างเราเดินเราก็เปลี่ยนท่าเดินละเดินไม่เหมือนเดิมละบางคนรู้ลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะการหายใจต้องกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้มีจุดกระทบมีอะไรขึ้นมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจก็ถูกบังคับให้นิ่งแทนที่เราจะปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานไปแล้วเราตามรู้ตามดูเหมือนเราเห็นคนอื่นถ้าเราตามรู้ตามดูเหมือนเราเห็นคนอื่นนะเห็นกายคนอื่นเห็นใจคนอื่นไม่ใช่ตัวเราดูไปเงี้ยจะค่อยๆถอดถอนเอาความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราได้ลำพังเรากำหนดให้แนบลงไปในอารมณ์เดียวได้สมถะ บางทีก็เกิดมีปีติมีความสุขตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวหนักๆ ก็มีนะบางคนรู้สึกหนักเป็นภูเขาเลยภาวนาแล้วตัวหนักแข็งๆใหญ่ๆหลวงพ่อก็เคยเป็นนะเลยบอกอื้อเนี่ยจิตได้ศีลนะได้เป็นก้อนศิลาแล้วว่าไง
คือตอนนี้ที่เดินจงกรมอยู่ก็จะเห็นอิริยาบถของการเดินก็เหมือนกับว่าเรามองย้อนเข้ามาดูในตัวเราก็เหมือนกับเห็น
ลดความจงใจนิดนึงลดความจงใจที่จะรู้สึกลดลงนิดนึงเราดูร่างกายนี้เดินเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินเท่านั้นเองดูไปสบายๆใจนี้สบายนะใจต้องสบายถ้าใจเครียดขึ้นนิดเดียวเนี่ยแสดงว่าผิดละเพราะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นมหากุศลจิตนะจะเบาๆมีละหูตาจะอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาจะไม่ถูกกิเลสครอบงำเรียกว่ากัมมัญญาตาอย่างเราอยากปฏิบัติแล้วเราเดินเนี่ยจิตขณะนั้นถูกความอยากครอบงำจิตอย่างนั้นไม่ควรแก่การงานถูกความอยากครอบงำจิตต้องมีปาคุณตาคล่องแคล่วจิตซึมทื่อๆอย่างนี้นะทื่อๆอย่างนี้ไม่มีปาคุณตาละเนี่ยเป็นอกุศลจิตแล้วก็จิตต้องมีอุชุกตาซื่อตรงหมายถึงสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามดูไปซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซง
แล้วอย่างถ้าเราดูเราทำอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราดูอิริยาบถอย่างนี้เราดูไปเรื่อยๆเราต้องเปลี่ยนไปดูอย่างอื่น
คือจริงๆแล้วเราต้องฝึกให้สติเกิดขึ้นพอสติตัวจริงเกิดขึ้นเนี่ยบางทีสติระลึกรู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีระลึกรู้จิตเราไม่ได้จงใจรู้นะเราไม่ได้ว่าเอาละตอนนี้ดูท้องพองยุบตอนนี้ไปดูยกเท้าย่างเท้าไม่ใช่หรือตอนนี้ไปรู้ผัสสะไม่ใช่ไม่ได้เจตนาเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะเกิดแล้วสติจะระลึกรู้รูปหรือระลึกรู้นามเราก็เลือกไม่ได้ตรงที่เรามีรูปมีนามอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตอะไรนี่แค่จุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติงั้นที่พอสติเกิดแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายรู้ใจของเขาเองแล้วจะได้เกิดปัญญาถ้ายังจงใจรู้อยู่เนี่ยไม่ใช่สติตัวจริงแต่เป็นสิ่งที่เจือด้วยโลภะอย่างเราอยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติคือลงมือกำหนดไว้การกำหนดเป็นการกระทำกรรมเราทำกรรมอันนี้ขึ้นมาเพราะอยากปฏิบัติในอภิธรรมจะสอนชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมหมายถึงกิเลสเนี่ยทำให้เกิดการกระทำกรรมก็จริงนะแต่เวลาเกิดเนี่ยเกิดร่วมกันนั้นเราพอเราอยากปฏิบัติแล้วเราลงมือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเนี่ยตลอดสายของการปฏิบัตินั้นเนี่ยโลภะได้แทรกตัวอยู่จิตดวงนั้นจะเป็นอกุศลจิตอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าสติเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาระลึกขึ้นได้เองเราจะเห็นรูปเห็นนามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวเราทีนี้ทำไงสติจะเกิดขึ้นเองตัวนี้ต้องเรียนนะต้องเรียนหลวงพ่อเขียนไว้ในประทีปสองธรรมในทางเอกอะไรนี่เขียนมาเยอะเลยเมื่อไรจิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำนะสติจะเกิดขึ้นเพราะทีระสัญญาหรือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแม้สติมีเหตุนะสติถึงจะเกิดเพราะสติเป็นอนัตตาไม่ใช่เราสั่งให้เกิดได้หลายคนคิดว่าเรากำหนดไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดไม่เกิดหรอกสติไม่ได้เกิดจากการกำหนดสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยเราหัดฝึกรู้สภาวะไปเราเคยเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราก็ยกไปเราเคยดูท้องพองยุบเราก็ดูไปแต่ดูเพื่อให้เห็นสภาวะไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตนิ่งไปแนบอยู่กับท้องกับลมหายใจกับเท้ากับมือไม่ใช่หัดดูให้เห็นสภาวะเช่นเราดูท้องพองยุบอยู่ไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวที่พองที่ยุบนี่เป็นแค่รูปที่กำลังเคลื่อนไหวนี่เราเห็นสภาวะของรูปที่พองที่ยุบนะรูปมันเคลื่อนไหวหรือเราดูท้องพองยุบแล้วใจไหลแวบหนีไปคิดแค่เรารู้ทันใจที่หนีไปคิดอย่าไปห้ามเขานะดูท้องพองยุบไปจิตของเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปที่ท้องแล้วดูท้องพองยุบอยู่จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบมีปีติรู้ว่ามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดูท้องพองยุบไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือการหัดรู้สภาวะนั่นเองพอดูไปใจไหลแวบรู้สึกใจเข้าไปเพ่งรู้สึก ู้สึกเรื่อยเนี่ยตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดแล้วก็แค่รู้ทันว่าใจไหลไปคิดเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเบลอๆหายแวบไปช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ทันตรงนี้เนี่ยจิตเบิกบานขึ้นมานิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเบิกบานขึ้นมาเราก็รู้ว่าเบิกบานในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะเป็นแค่คนดูตามรู้ตามดูไปเลยไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราจะเห็นเลยความเบิกบานที่เกิดขึ้นก็ไม่มีตัวเราในนั้นความเบิกบานไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่นามธรรมอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปร่างกายที่เห็นพองที่ยุบร่างกายที่เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอะไรนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่รูปธรรมเท่านั้นเองตัวเราไม่มีจะรู้สึกงี้จะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่ถ้าทำแล้วเป็นสมถะเนี่ยจะนิ่งใจจะเข้าไปนิ่งๆทื่อๆอยู่อย่างนั้นเองไม่เกิดปัญญาหรอกสมถะไม่ใช่ช่องทางทำให้เกิดปัญญาเป็นช่องทางพักผ่อนตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้คอยรู้ทันลงไปเรื่อยคุณผู้หญิงนะก็ใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมหัดอย่างนี้รู้สึกไหมใจจะโล่งๆใจจะเบาๆใจจะไม่หนักๆเหมือนตอนไปกำหนดพองยุบนะงั้นสติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใจจะเบาใจจะนุ่มนวลรู้สึกไหมใจมันอ่อนโยนใจมันนุ่มนวลใจมันเบาใจมันคล่องแคล่วถ้าภาวนาแล้วใจหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆก็ไม่ใช่ของจริงหรอกคุณผู้ชายนี่บ้าง
ตอนช่วงที่ไปตัดผมนี่จะทำความรู้สึกตัวตรงที่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันหลายมิติมันมาซ้อนๆกันหลายอย่างนี่ถ้าตอนช่วงนั้นก็เลยลองหลับตาดูก็จะช่วยก็จะช่วยได้ก็รู้สึกตัวดีขึ้นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเราปิดทวารอันนั้นหรือเปล่า
ใช่เราทำงานเหลือทวารใจอันเดียวงั้นเบื้องต้นจะทำอย่างนั้นก็ได
้ครับ
เบื้องต้นก็ปิดตาปิดหูไปก่อนแล้วก็ดูการทำงานของจิตใจไปดูความรู้สึกที่แปลกปลอมขึ้นในจิตใจคอยดูไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการซ้อมหัดรู้สภาวะนั่นแหละต่อไปใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันไปเรื่อยๆแล้วมันจะมาสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เบื้องต้นก็หัดอันหนึ่งก่อนอย่างที่คุณหัดอย่างนั้นก็ได้หัดดูสภาวะไปแล้วสติมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะของสองสาวเนี่ยยังบังคับเยอะไปนิดนึง
ครับนักปฏิบัติการหลวงพ่อครับก็กันบ้านจริงๆก็นึกไม่ออกว่าจะส่งอะไรไม่ค่อยมีแต่จะมีคำถามว่าเนื่องจากผมอายุค่อนข้างจะผมว่ามันเยอะนะครับ50กว่า54 55ผมก็เลยคิดว่าคนอายุมากนี่มันจะเรียนรู้ยากคือเรียนรู้ทั่วๆไปมันก็ยากอยู่แล้วนั้นการเรียนรู้ธรรมะมันจะยากด้วยใช่ไหมครับ
มันก็ยากนะพระมหากัสสปะออกบวชตอนอายุ60
ครับ
เนี่ยหลวงพ่อแต่ก่อนนะโอ้เรา40กว่ายังไม่ได้บวชนะชักไม่สบายใจนึกถึงพระมหากัสสปะไว้ มีตัวอย่างมาแล้ว
ครับทีนี้มันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอันหนึ่งว่าทำไมคนบางคนต้องมาเจอครูเมื่ออายุสัก50-60ทำไมคนบางคนมาเจอครูเมื่ออายุน้อยๆครับ
นะกรรมมันจัดสรรให้แหละ
นะครับ
บางทีครูบาอาจารย์อยู่สมัยก่อนครูบาอาจารย์เยอะนะหลายคนไม่สนใจที่จะเข้าไปศึกษาอย่างแถวสุรินทร์นี่ชัดเลยคนไม่สนใจหลวงปู่ดูลไม่รู้จักท่านนะหรือคนทั้งประเทศน่ะไม่ค่อยรู้จักท่านน่ะเพราะท่านไม่อยู่เราถึงจะรู้จักเสียโอกาสไปนี่บางครั้งมันไม่ใช่เวลาของเรากรรมยังไม่ลงตัว เช่นเวลานั้นเรามัวแต่ทำมาหากินอยู่ยังไม่มีเวลาสนใจธรรมะแต่ยังดีนะหลวงพ่อเพิ่งเล่าให้ญาติโยมฟัง บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียนธรรมะที่หลวงพ่อนะแล้วก็บ่นผมนะมันเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมมาเรียนมาหลายสำนักแล้วนะอาจารย์ของผมปราชิกทุกสำนักเลย บอกไปให้พ้นนะ เว้นสำนักหลวงพ่อไม่ต้องมานะ แกก็ไล่ชื่อล้วนแต่ดังๆทั้งนั้นเลยนะ ก็จิตใจก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะจิตใจไม่ได้รักในธรรมะเท่าไหร่จิตใจเที่ยวแสวงหาอะไรที่มันโลดโผนไปเรื่อยๆทุกอย่างพอดีนะทุกอย่างมันจะพอดีมันจะพอเหมาะพอควรสมควรแก่กรรมที่ได้รับที่ทำไว้พอดีอย่างหลวงพ่อสนใจปฏิบัติตั้งแต่7ขวบชอบภาวนาจะไปฝึกอานาปานสติกับท่านพ่อหลีเรียนอยู่2ปีไม่ได้ไปบ่อยนะนานๆไปทีหนึ่งพ่อพาไปถึงได้ไปอยู่2ปีท่านก็มรณภาพทีนี้ไม่มีอาจารย์ละหายใจของเราเองอยู่22ปีเนี่ยเคยได้ยินครูบาอาจารย์วัดป่าพูดถึงพุทโธพิจารณากายนะได้ยินแล้วมาลองพิจารณากายนะไม่สนุกเลยรู้สึกคับแคบรู้สึกคับแคบเหมือนเราเป็นปลาตัวโตๆนะไปอยู่ที่แคบรู้สึกอึดอัดมาดูกายนะดูผมไปผมสลายไปเห็นหนังหัวนะดูหนังศีรษะทะลุเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแตกเปรี้ยงหายไปนะดูทั้งตัวแตกหมดเลยคราวนี้กลายเป็นความว่างๆไปไหนไม่เป็นแล้วเซ่อๆอยู่แค่นั้นเองแล้วก็รู้สึกโอ้ดูกายทำไมมันจืดชืดนะมันดูนาทีเดียวมันหมดละจนอายุตั้ง29ถึงไปเจอหลวงปู่ดูลย์28 29พอไปเจอได้ยินคำว่าดูจิตนั้นสนใจตามรู้ตามดูทั้งวันเลยมันพอเหมาะพอควรพอสมควรแก่กรรม
ถูกขอบคุณครับ
โอ้แต่ใครไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลย์และไม่ได้เรียนกับท่านนะขาดทุนนะหลวงพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ไหนเหมือนหลวงปู่ดูลย์เลยอย่างครูบาอาจารย์ทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราไปเรียนกรรมฐานด้วยนะท่านเคยทำมาแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นจะสอนเหมือนที่ท่านทำส่วนหลวงปู่ดูลย์ไม่สอนอย่างนั้นเลยประหลาดมากเลยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนเอาจริงเอาจังนะเข้าไปกราบท่านบอกจะขอปฏิบัติเนี่ยท่านไม่สอนนะท่านจะหลับตาเงียบๆสืบประวัติอยู่สักชั่วโมงกว่าๆพอลืมตาขึ้นมาสอนให้ประโยคเดียวถ้าไปทำอย่างอื่นไม่ได้ผลนะถ้าไปทำอย่างท่านบอกนั้นถึงจะได้ผลเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีญาณทัศนะอย่างนี้เป็นญาณทัศนะประหลาดอะไรของท่านก็ไม่รู้นะไม่เหมือนใครแต่ทั้งพระสารีบุตรท่านยังไม่มีตัวนี้เลยพระสารีบุตรบางทีไม่รู้จริตของลูกศิษย์ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นหนุ่มๆ นะเป็นช่างทองท่านก็ให้พิจารณาอสุภะอะไรเงี้ยบอกมันยังหนุ่มอยู่แล้วก็เป็นคนทำงานประณีตศีลมาน่าจะเป็นราคะจริตอะไรเงี้ยแกดูอสุภะแล้วไม่ลงเลยเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าเอาดอกบัวให้ดอกหนึ่งให้ไปปักไว้บนทรายแล้วนั่งดูดอกบัวแดงๆสวยนั่งดูแล้วมีความสุขเห็นไหมพอมีความสุขเกิดสมาธิใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นไปเรื่อยๆเห็นดอกบัวนี้เขาเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะดูไปนานๆโอ้มันของไม่เที่ยงนี่เห็นออกเป็นไตรลักษณ์แล้วย้อนมาดูตัวเองก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วครูบาอาจารย์ที่ญาณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราไม่มีแล้วหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าหรอกท่านสร้างบารมีเป็นพระปัจเจกแต่ท่านก็เลิกละเลิกสักกลางทางญาณทัศนะของท่านจะเยอะงั้นเวลาไปเรียนกับท่านนะท่านสอนอะไรแล้วเราทำตามนั้นนะง่ายเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อทำอย่างอื่นนะไม่ได้ผลเลยมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนท่านเป็นคารวะเนี่ยไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์นะหลวงปู่ดูลย์บอกท่านบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวท่านนั้นบอกน้อยใจที่สุดเลยทำไมให้กรรมฐานเราเล็กนิดเดียว ของคนอื่นนะให้ดูกายทั้งกายให้ดูจิตให้ดูเวทนาอะไรเงี้ยบางคนให้ดูโครงกระดูกนะบางคนให้ดูจิตไปเลยบางคนให้ทำสมาธิก่อนท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อคืนบอกเสียใจไม่เชื่อหรอกสอนน้อยไป ท่านก็ไปพิจารณากายได้ยินว่าเขาเผากายก็เผาบ้างนะเผาแล้วมันเกลียมๆอย่างนี้ไม่ไหม้อ่ะหรือทำกรรมฐานดิ้นรนนะทำอยู่นานไม่ได้ผลอะไรจนวันหนึ่งท้อแท้ใจเต็มประดาแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะไปพิจารณาผมเส้นเดียวผมท่านเป็นยาวนะผมท่านคารวาสผมสัมผัสดูมันแข็งนะนี่มันธาตุดินมันมีสีดำสีขาวนี่มันกสินสีนั่นเองพอใจท่านมาเพ่งผมหนึ่งเส้นเพ่งกสินนั่นแหละใจก็รวมเป็นสมาธิเลยรวมเป็นสมาธิแล้วเสร็จแล้วเดินปัญญาต่อนะดูจิตดูใจก็ไปได้ครูบาอาจารย์แบบนี้เราไม่มีนะหลวงพ่อก็ทำไม่ได้อย่างนี้ให้หลวงพ่อมานั่งสอบประวัติพวกเราก็ไม่ไหวสมัยหลวงปู่ดูลนะวันหนึ่งไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาหรอกก็มีเวลาสอบประวัติทีนี้มาวันหนึ่งหลายสิบคนใครจะสอบให้ไหวสันติบาลก็สอบไม่ทันนะ งั้นต้องค่อยช่วยตัวเองหน่อยสังเกตไปสังเกตจิตใจของเราเองเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆสำหรับคนในเมืองจิตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสังเกตเอาบางคนก็สังเกตได้ว่าถ้าเรารู้กายแล้วสติเกิดบ่อยบางคนสังเกตเอาว่าถ้ารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนรู้กายแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้กายไปแต่ต้องรู้ถูกต้องนะเกือบทั้งหมดไปเพ่งกายเกือบร้อยละร้อยไปเพ่งกายไปเฉยๆที่ว่าดูท้องพองยกเท้าย่างเท้ารู้ลมหายใจขยับมือทำจังหวะอะไรนี่หรือรู้อิริยาบถสี่เกือบทั้งหมดคือการเพ่งทำไมอยู่ๆพวกเราภาวนาแล้วมันกลายเป็นการเพ่งไปหมดเพราะพวกเราข้ามขั้นการศึกษาทางศาสนาพุทธไปหนึ่งขั้นบทเรียนในศาสนาพุทธมีสามบทนะชื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาพวกเรามีศีลห้าแล้วก็เราเจริญปัญญารู้กายยืนเดินนั่งนอนรู้ท้องพองยกรู้อะไรกระโดดข้ามจิตสิกขาไปงั้นเราไม่รู้เลยว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนใช้ทำวิปัสสนาเราไม่รู้จักเราก็เอาจิตซึ่งเจือด้วยกิเลสนี่แหละไปทำวิปัสสนาไปดูท้องพองยุบไปอะไรต่ออะไรมันกลายเป็นการเพ่งไปทั้งหมดเลยมันไม่ใช่การรู้งั้นเกือบทั้งหมดที่ปฏิบัติอยู่มันคือการเพ่งติดสมถะเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าสำนักใดนะแต่ทั้งพวกที่บอกดูจิตนะอย่างสายโน้นน่ะพวกที่ดูจิตนะก็ไปเพ่งความว่างอดเพ่งไม่ได้หรอกมันกลายเป็นสมถะไปเกือบหมดหรือแต่ก่อนพวกเด็กในเน็ตนะไปภาวนาที่บุญญาวาสเยอะไปคุยอวดท่านอาจารย์ตันบอกดูจิตท่านก็เปลยมาบอกไม่เห็นมีพวกดูจิตมีแต่พวกเพ่งจิตมันเพ่งเอารู้ไม่ค่อยเป็นงั้นถ้าเราไปเพ่งเอามันก็ได้แต่ความสงบถ้าเรารู้เอาเราก็จะได้ปัญญาคนละอันไปถึงไหนละมิ้งว่างไง
เมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เพิ่งตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ให้ได้วันละอย่างน้อยครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วแต่ว่าก็มีผิดสัจจะมาแล้วประมาณสัก2-3 ครั้งอาจจะ4ค่ะที่อยากจะทราบว่าผิดสัจจะนี่มันมีผลเสียยังไงบ้างคะ
ก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เด็ดเดี่ยวฝึกนิสัยเลาะแหละโลเลไปงั้นต้องเอาให้ได้นะตั้งสัจจะแล้วทำให้ได้
แล้วมันมีเวลาที่สวดแล้วคือเหมือนคือมันก็สวดไปตามความเคยชินนะคะแล้วก็ใจก็คิดอะไรไปเรื่อย
นั่นให้รู้ทันใจที่หนีไปคิดเลย
การที่สวดออกมาคือบางทีก็มีสงสัยว่าทำไมมันถึงยังสวดออกมาได้ทั้งที่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือเหมือนกับ
มันเคยชินแล้วมันสวดได้ไขสันหลัง
มันคือสัญญาหรือเปล่าคะหรือว่า
สัญญาอ๋อมีไหม
การหลวงพ่อครับพอดีผมเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาฝึกปฏิบัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จากการอ่านท่านนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าเราฝึกควบคู่กันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยคือบางตำราที่อ่านแล้วคือบอกหมายความว่าบางตำราบอกว่าให้ฝึกสมถะจนชำนาญก่อนแต่นี้ถ้าเกิดเราฝึกทั้งคู่เนี่ยไม่ทราบว่าจะ
คือเรากรรมฐานเนี่ยเราต้องดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองนะกรรมฐาน ทำไมบางคนทำสมถะก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังบางคนเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดทีหลังมันก็การปฏิบัติมีสองสายสองแนวทางอันหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาอันหนึ่งปัญญานำสมาธิแต่สองแนวทางนี้ไม่ใช่ให้เราเลือกตามยถากรรมเราต้องเลือกให้เหมาะกับจริตนิสัยของเราให้เราวัดใจของเราก่อนใจของเราเนี่ยเป็นพวกโลภมากหรือเป็นพวกคิดมากอะไรเด่นกว่ากันปกติจะเป็นส่วนผสมทั้งโลภมากทั้งคิดมากแต่เราต้องดูว่านิสัยใจคอของเรามันเด่นในด้านไหนอย่างไม้เนี่ยมันรักแต่ของสวยๆงามๆนะเห็นสาวเห็นอะไรงี้ไม่ได้นะกระดี้กระด้านิสัยอย่างเนี้ยมันเรียกว่าพวกตัณหาจริตพวกอย่างนี้ต้องดูกายแล้วการจะดูกายได้ดีต้องทำสมาธิก่อนอันนี้นะที่ทำต้องทำสมาธิก่อนอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยจะทำสมาธิกันก่อนนะทำกันเป็นปีๆเลยหลายปีเลยบางองค์จนกระทั่งใจเนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูแล้วก็น้อมใจที่สงบตั้งมั่นแล้วเนี่ยมีกำลังแล้วเนี่ยมารู้กายจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเรานะจะกระจายออกไปแยกแยะออกไปดังนั้นการรู้กายหรือการรู้เวทนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายเพราะถ้ามาดูกายดูเวทนาจะเห็นเลยกายและเวทนามันไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามหรอกมันเป็นทุกข์มันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยมันดัดนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกคิดมากให้ดูจิตเอาการดูจิตเนี่ยให้ดูเข้าไปเลยอย่าไปทำฌานก่อนถ้าทำฌานก่อนมันจะไม่มีจิตบางอย่างให้ดูอย่างจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะถ้าเราทำฌานก่อนก็ไม่มีจิตที่มีราคะมีแต่จิตที่สงบไม่มีกิเลสหรือจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราทำฌานก่อนก็ไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูนี่คนที่คิดมากเนี่ยโดยปกติคนคิดมากนะทำสมาธิไม่ลงหรอกใจมันฟุ้งซ่านทำสมถะยังไงใจก็ไม่ค่อยสงบเพราะงั้นไม่ค่อยมีทางเลือกที่จะไปรู้กายเนี่ยทำยากเวลาให้ไปรู้กายนะมันจะไปเพ่งใส่กายแล้วก็ทื่อๆอยู่ที่กายงั้นส่วนใหญ่ที่พวกเราทุกวันนี้ทำก็เป็นแบบนี้ในใจเราไม่ได้เหมาะกับการรู้กายใจเราเป็นพวกคิดมากแล้วเราก็ทำฌานไม่ได้เพราะใจมันคิดมากมันก็ฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบเราก็พยายามไปดูกายมันเลยกลายเป็นการเพ่งกายนิ่งๆอยู่งั้นนะเพ่งไปเรื่อยเพราะงั้นถ้าเราหากเราเป็นพวกคิดมากนะให้เราดูใจของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพอเราดูไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูนะสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเวลาที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยทุกคนต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาไม่หลุดพ้นด้วยอันใดอันหนึ่งหรอกเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเข้าถึงธรรมะนะท่านบอกว่าเข้าถึงความหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับเวลาบรรลุด้วย2อันทั้งปัญญาทั้งเจโตเจโตหมายถึงสมถะนั่นเองต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาจุดเริ่มต้นจะเอาอะไรก่อนเท่านั้นก็ตามนิสัยถ้านิสัยคิดมากทำสมถะไม่ลงหรอกทำสมถะไม่ได้ไม่มีแรงพอที่จะไปรู้รูปก็ให้ดูใจไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบนะจิตใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยพอรู้ไปเนี่ยจิตจะค่อยสงบเองของคุณลองไปดูสินะว่าจริตนิสัยเป็นยังไงแล้วเลือกเอาอย่าไปเลือกเอาตามใจชอบนะไม่ใช่ว่าชอบอาจารย์ดูจิตเราก็จะดูจิตชอบอาจารย์ดูกายเราก็จะดูกายคือเราคล้ายๆเราไปซื้อเสื้อผ้านะเราต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับตัวเราเองไม่ใช่ไปซื้อเสื้อมาก่อนแล้วชอบตัวนี้สวยดีซื้อมาแล้วมันตัวเล็กไปก็ไปอดข้าวนะให้ตัวเล็กตามเสื้อหรือว่ามันใหญ่ไปก็ไปกินข้าวให้มันตัวโตตามเสื้อไม่ถูกนะเราต้องเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตของเราไม่ใช่เลือกเพราะว่าเราชอบอาจารย์นี่เราชอบฉะนั้นอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนเลยนะหลวงปู่ดูลย์สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีทุกสายเลยสอนดูกายก็มีดูจิตก็มีนะสอนสมถียานิกก็มีทำฌานก่อนสอนวิปัสสนาญาณิกก็มีท่านสอนตามจริตของลูกศิษย์เดี๋ยวท่านบอกมาอันหนึ่งนะท่านบอกอันหนึ่งบอกว่าต่อไปบอกเมื่อปี26บอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราฟังเราไม่เชื่อนะจะรุ่งเรืองได้ไงรุ่งริ่งมากกว่าเพราะไปที่ไหนมีแต่คนดูกายไม่มีคนดูจิตเลยพูดถึงการดูจิตนี่แทบจะหัวเราะเลยบางคน มาถึงวันนี้การดูจิตรุ่งเรืองในเมืองจริงๆไม่ใช่ว่าอัศจรรย์อะไรนักหนาหรอกถ้ามองในแง่ของเหตุของผลเนี่ยการดูจิตเนี่ยมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากมันเหมาะกับคนเมืองนั่นเองสังคมของเราเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมืองแล้วคนทุกวันนี้ทำมาหากินด้วยการคิดรู้สึกไหมเราไม่ค่อยได้ใช้แรงงานนะเราทำมาหากินด้วยการคิดเอาคิดเอาคิดเอาใจเราคุ้นกับการคิดนั้นมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากอยู่แล้วการดูจิตพอมาถึงนี้พวกดูจิตนะจะเยอะนะเดี๋ยวนี้ใครไม่ดูจิตค่อนข้างล้าสมัยกลายเป็นแฟชั่นไปแล้ววันนี้ได้แค่นี้นะโยมเชิญโยมกลับบ้านขอหลวงพ่อคุยกับพระ